Bijusi Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Ukrainā Marija Jovanoviča ārlietu dienestā nostrādāja vairāk nekā 30 gadus. Savu darbu Ukrainā viņa aizsāka vēl prezidenta Baraka Obamas pilnvaru laikā, tad šī gada maijā viņa no amata tika atstādināta, prezidentam Donaldam Trumpam apgalvojot, ka diplomāta nav viņam lojāla. Tika apgalvots, ka Jovanoviča ir censies aizsargāt amerikāņus iesniedzot Ukrainas varas iestādēm sarakstu ar vajāšanai nepakļaujamo amerikāņu uzvārdiem. Pat Jovanoviča šādu apgalvojumu uzskata par nepamatotu, norādot, ka tieši Ukraiņi, kurus satraukuši bijušās diplomātas centieni apkarot korupciju, ir vēlējušies no viņas atbrīvoties. Jovanoviča arī apgalvo, ka Ukrainas puse ir sadarbojusies ar Trumpa personisko advokāti Rudī Giuliani, lai nomelnotu vēstnieci, turklāt tieši draudi izskanējuši arī no paša prezidenta Trumpa. Kā norāda izdevums The Washington Post, Jovanovičs atlaišana ir izraisījusi satraukumu valsts departamentā par to, ka ir sākušās kādas nopietnas pārmaiņas ASV politikā attiecībā pret Ukrainu. Arvien izteiktāks ir kļuvušas aizdomas, ka dažiem cilvēkiem Trumpa tūmā varētu būt vienādi mērķi ar atsevišķu Ukrainas uzņēmēju privātajām interesēm. Impeachment procedūras izmeklētāji no Demokrāta partijas puses uzskata, ka Jovanovičs atlaišana ir kalpojusi par pagriezienu punktu Trumpa īstenotās Ukrainas politikas aizsākšanai. Turklāt vēstnieces liecināšana ir nozīmīga arī ar to, ka valsts sekretārs Maiks Pompeo bija aizliedzis valsts departamenta darbiniekiem sniegt liecības šajā lietā. Jovanoviča šādam aizliegumam nepakļāvās. Arī šīs dienas noklausīšanās laikā Marija Jovanoviča paudusi pārliecību, ka veids, kā viņa tika atstādināta no amata, liek uzdot daudz jautājumu par ASV īstenoto politiku arī citur pasaulē.
Ja cilvēki redz, ka mani, kura ir aizstāvējusi mūsu valsts pretkorupcijas politiku, var iedragāt un panākt manu atsaukšanu no Ukrainas, ko tas nozīmēs mūsu politikai? Vai mums šī pati politika joprojām paliek un kā mēs turpināsim to īstenot? Otrkārt, kad citas valstis un citi aktori redz, ka ārvalstu intereses un privātās intereses var apvienot un panākt ASV vēstnieku atcelšanu, kas liks viņiem nemēģināt to atkārtot citās valstīs?
Šodien atklātībā nonāca arī Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pirmās telefona sarunas atšifrējums, kas datēts vēl ar 21. aprīli. Iepriekš bija izskanējuši apgalvojumi, ka jau šajā telefona sarunā, līdzīgi kā vēlāk jūlijā, Trumps esot aicinājis Ukrainas līderi veicināt izmeklēšanu uzsākšanu pret bijušo viceprezidentu Joe Biden un viņa dēlu. Sarunas atšifrējumā šādi apgalvojumi gan nav atrodami. Turpinoties impeachment izmeklēšanai, šīs dienas noklausīšanos kārt jau reizi kritizējis arī pats Donalds Trumps, kurš notiekošo joprojām uzskata par raganu medībām. Trumps paziņojis, ka visur, kur ir strādājis Marija Jovanoviča, situācija ir kļuvusi tikai sliktāka. Trumps arī atkārtot uzsvērs, ka Amerikas Savienotajām valstīm pašlaik esot daudz spēcīgāk un arī daudz atšķirīgāka ārpolitika nekā visām iepriekšējām administrācijām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.